VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan sedang rileks ya, menikmati akhir pekan ini yang masih ada satu hari lagi ya.
Iya.
Senang sekali Lea Johannes dan
saya Dania Iman dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 12 November 2023. Nah Lea, gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Thanksgiving atau hari bersyukur nih.
I know, 2 weeks ya.
Iya, kebanyakan warga Amerika bepergian ya pas hari Thanksgiving untuk mengunjungi keluarga mereka. Mudik nih kayaknya ya.
Betul, ini mudik besar-besaran kalau di Amerika. Thanksgiving itu kan jatuh pas hari Kamis. Kebanyakan kantor dan sekolah memang libur pada hari Jumat. Jadi 4 hari libur panjang. Yeah. Memang pas lah untuk mudik. Punya rencana apa nih Dan buat Thanksgiving tahun ini?
Apa ya? Mungkin ya kumpul-kumpul lah ya sama teman gitu ya. Karena kan di sini jauh dari keluarga ya. Yang penting ada kebersamaannya itu loh.
Setuju. Kami juga biasanya berkumpul dan sama saudara dan teman-teman. Dan kalau bersama teman-teman, enaknya tuh sesama orang Indonesia ya potlucknya makanannya dua. Makanan barat, makanan Indonesia, ya gak sih? Kalkun ada, bakso ada.
Iya, mumpung ya.
Oh ya, kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan tentang minuman anggur yang dihasilkan dengan intervensi kimia minimum yang semakin populer di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Kini musim panen tanaman anggur sedang berlangsung di California dan pemetiknya harus bekerja cepat mengambil buah anggur. Kebun anggur ini memiliki sertifikasi sebagai kebun organik. Pemilik kebun ini berkilah pelanggannya menginginkan minuman anggur yang mencerminkan gaya hidup mereka.
The farm to table movement in the United States.
Gerakan farm to table dari ladang pertanian ke meja makan di Amerika benar-benar membuat orang memperhatikan apa yang mereka konsumsi dan mereka cernakan dalam tubuh mereka. Saya berpendapat sejak lama kita lebih berfokus dengan makanan yang kita makan dan yang kita beli serta konsumsi. Ini telah tumbuh dan juga meluas ke anggur yang kita minum. Anggur ini tidak hanya diolah menjadi anggur organik. Kebun ini juga memasok beberapa merek anggur alamiah.
David Rothschild adalah pemilik kebun Los Paisanos ini.
There aren't as many wine drinkers right now.
Tidak banyak penggemar minuman anggur sekarang dan populasi yang mengkonsumsi minuman tradisional ini mulai tua serta industri ini tidak menarik untuk segmen yang muda. Tapi saya rasa mereka sangat tertarik pada anggur alamiah ini. Cita rasanya berbeda, ada gerakan untuk menurunkan kadar alkohol. Asam anggurnya lebih tinggi dan minuman ini lebih segar rasanya.
Anggur ini tidak hanya diolah menjadi anggur organik, kebun ini juga memasok beberapa merek anggur alamiah. Anggur alamiah adalah minuman yang dihasilkan dengan falsafah produksi tidak banyak intervensi. Biasanya proses fermentasi berlangsung tanpa penambahan air, ragi atau bahan perasa. Menurut Rothschild, ini sebuah pasar yang bagus pada saat konsumsi anggur mulai menurun.
The natural wine movement is great for the consumer because it.
Gerakan minuman anggur alamiah sangat bermanfaat untuk konsumen karena memberi pilihan lain dari minuman anggur yang diproduksi massal yang banyak mengandung bahan kimia atau berasal dari kebun yang dikelola dengan pestisida yang terbukti buruk untuk diri Anda.
Total Wine adalah sebuah usaha distribusi minuman anggur, memiliki 257 toko di 28 negara bagian. Katanya penjualan minuman anggur alamiah mereka menyaksikan kenaikan 3 kali lipat dari tahun lalu. Pengamat pasar IWSR mengatakan konsumsi minuman anggur organik tumbuh rata-rata 5% per tahun di dunia dan 7% di AS antara 2017 dan 2022. Sementara konsumsi minuman anggur tradisional turun 15% di seluruh dunia dalam kurun waktu yang sama. Produsen anggur Pax Mail mengatakan,
"Once the grapes come into the winery, we do very little to them."
Setelah anggur datang ke tempat pengolahan ini, sedikit yang kami lakukan. Kami injak-injak kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Jadi tanpa pemompaan, tanpa penggilingan mesin, semuanya dilakukan seperti yang dipraktekkan selama ratusan tahun sebelumnya.
Kembali ke tradisi pembuatan minuman anggur inilah yang menarik untuk pembuat minuman anggur alamiah ini. Kini ruang wine tasting atau mencicipi minuman anggur diselenggarakan di seluruh AS. Di Bar Gemini, San Francisco, mereka mengkhususkan dalam menawarkan jenis minuman ini. Dominic Henderson adalah pemiliknya dan mengatakan dia bisa meyakinkan orang-orang untuk mengatasi keragu-raguan mereka dengan minuman ini.
We have people come in here all the time. They're like, I don't like natural wine.
Orang-orang berdatangan, mereka bersikap, saya nggak suka anggur alamiah. Oke, Anda datang ke lokasi yang tepat. Kami memiliki banyak macam minuman anggur, dan ketika mereka meninggalkan bar kami, mereka berubah pikiran seakan-akan, oke, saya tadinya mengira anggur minuman yang alamiah rasanya seperti kombucha. Jadi benar-benar menggembirakan, bisa mengubah persepsi pelanggan kami.
Analis mengatakan segmen anggur alamiah sekarang merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat dalam industri anggur AS.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Banyak orang melakukan berbagai cara untuk menyuarakan tentangan terhadap kekerasan yang selama sebulan ini diberitakan dari Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas. Seorang laki-laki Prancis yang dikenal sebagai Spider-Man melakukan cara yang ia ketahui untuk menyuarakan tentangannya dan menyerukan perdamaian. Ikuti laporannya bersama Karlina Amkas.
Seorang laki-laki asal Perancis, Alain Robert, terampil memanjat gedung-gedung tinggi. Belakangan, ia disebut sebagai Spider-Man Perancis. Ketika dunia terkejut atas kekerasan yang merebak terkait perang Israel-Hamas dan menyuarakan tuntutan bagi perdamaian, Robert tidak tinggal diam. Sebulan setelah perang berkecamuk, ia melakukan apa yang diketahuinya sejauh ini, memanjat gedung untuk menyerukan perdamaian. Senin lalu, 6 November, Robert tiba di depan gedung pencakar langit di Paris. Ia kemudian menaiki Tour Total Energies Coupole. Gedung dengan tinggi 187 meter tersebut terletak di kawasan bisnis La Défense. Robert memanjat tanpa tergesa. Ia sempat berhenti sejenak di ketinggian, bersandar pada kaca gedung untuk minum. Ia juga menunjukkan sikap humorisnya dengan menghembuskan nafas ke kaca gedung dan membentuk lambang hati. Sekitar 90 menit kemudian, ia tiba di puncak gedung tersebut. Tentang aksinya, Robert mengatakan,
"C'est aussi un peu le coup de gueule par rapport au conflit entre la Palestine et Israël."
Pemanjatan ini juga bentuk teguran keras terkait konflik Palestina dan Israel. Kita harus menemukan solusi yang pas bagi kedua negara apapun caranya. Pertama, kita perlu melakukan gencatan senjata. Kita tidak bisa terus seperti ini, membombardir jalur Gaza dan membunuh ribuan warga Palestina dengan dalih bahwa mereka yang lebih dulu melakukan kekerasan pada 7 Oktober. Warga sipil itu tidak berbuat apa-apa. Jadi serangan ini harus dihentikan. Apa yang sedang terjadi adalah genosida. Maaf, saya tidak bisa menggambarkannya dengan cara lain.
Robert berulang tahun ke-61 pada hari ia memanjat gedung. Ia menyatakan akan memanjat gedung setiap tahun sebagai tradisi ulang tahunnya.
C'est un clin d'œil parce que pour moi 60 ans c'était la période charnière.
Ini adalah kehormatan karena bagi saya menginjak usia 60 adalah waktu yang sangat penting. Di Prancis dulu kita pensiun pada usia tersebut, lalu naik menjadi 62 tahun dan sekarang 64 tahun. Untuk merayakan ulang tahun saya menyatakan setiap tahun saya akan memanjat menara total sampai saya mencapai usia pensiun.
Untuk mewujudkan tekadnya, Robert tentu harus tetap kuat. Bagaimana ia menjaga kebugaran dan stamina?
Du fait qu'aujourd'hui j'ai 61 ans, il faut que je reste en forme. Donc ça passe déjà par l'hygiène de vie, pas trop manger.
Dimulai dengan pola hidup sehat, tidak makan terlalu banyak, dan terutama untuk saya, indikatornya adalah berat badan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga berat badan agar tidak naik. Jadi saya perhatikan betul apa yang saya makan, apa yang saya minum, walaupun saya suka minum champagne sekapan saja. Tetapi dalam situasi apa saja, saya memantau berat badan saya hampir setiap hari untuk mengetahui apakah berat badan saya bertambah atau tidak.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan, ya. Kalau ngobrolin soal ponsel sekarang, feature itu semakin beragam dan canggih ya untuk memudahkan berbagai aktivitas harian. Beda sekali ya dengan ponsel pertama saya dulu dan Nokia Pisang, ingat gak sih?
Tapi itu keren banget loh, itu udah jadi apa ya?
Barang antik. Dulu ponsel tuh kan gak bisa dipakai ya Dan untuk mengambil video, foto, cek email, boro-boro untuk nonton film.
Tapi tahu gak sih telepon seluler komersial pertama itu ternyata sudah berjalan selama 40 tahun loh.
Wow.
Gak seorang pun mengira bahwa alat telepon itu akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masa kini. Nah, ini ada laporannya dari kantor berita Associated Press bersama Puspita Sariwati.
Stu Tartaron menyaksikan sejarah yang terungkap. Ia bahkan berperan dalam mewujudkannya. Ia adalah salah satu teknisi yang mengembangkan ponsel pertama ketika bergabung dengan AT&T Labs pada tahun 1970-an. 40 tahun kemudian, karyanya menjadi bersejarah sejak telepon pintar komersial itu pertama kali dipakai.
The team was really formed in the late 60s, early 70s. I came to join Bell Laboratories in 1970.
Tim ini sebenarnya dibentuk pada akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an. Saya bergabung dengan Bell Laboratories pada tahun 1972, ketika itu telepon seluler masih sebuah konsep. Saya mendapat kesempatan sebagai bagian dari tim untuk melakukan semua pekerjaan teknologi yang menghasilkan telepon komersial pertama pada tahun 1983.
Tentu saja, model awal sangat berbeda dengan perangkat ringkas yang kini bisa disimpan di saku kita. Kemajuan teknologi telah memungkinkan telepon menjadi semakin kecil. Namun, pada awalnya, telepon-telepon itu harus bisa masuk ke mobil. Telepon itu sedikit berbeda dari sesuatu yang digenggam di tangan Anda saat ini, katanya. Karena telepon waktu itu digunakan di dalam kendaraan, dimasukkan ke dalam mobil yang bagasinya ada pemancar dan di atasnya ada antena, tambah Tartaron. AT&T memiliki arsip model ponsel dari tahun 1983 hingga kini. Apa yang awalnya merupakan perangkat khusus yang hanya untuk mereka yang mampu membelinya, kini telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tartaron mengenang masa itu.
No one really understood the impact of that moment. In fact,
tidak ada yang benar-benar memahami dampak momen itu. Faktanya, pekerjaan pertama saya di Bell Labs ketika saya bergabung pada tahun 1972 adalah mendukung survei pasar untuk memahami apakah ada permintaan pasar untuk layanan seluler komersial.
Dia adalah salah satu orang pertama yang membeli telepon kendaraan itu yang mencakup handset, pemancar di bagasi, dan antena di atas atap mobil yang terhubung ke beberapa menara seluler yang dipasang AT&T di sekitar kota. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi nih yang sayang kalau dilewatkan, yaitu seputar info film Killers of the Flower Moon yang merupakan sejarah kelam pembunuhan berantai suku Indian Osage. Film ini diperankan oleh aktor yang ganteng selalu nih kayaknya ya Dan ya. Leonardo DiCaprio, dan disutradari oleh sutradara legendaris Martin Scorsese.
Wah, ini memang kerja sama keduanya nih selalu ditunggu ya. Dan film ini juga kemungkinan mendapat beberapa nominasi Oscar loh, kata kritikus film, termasuk untuk kategori aktor terbaik untuk Leonardo DiCaprio, juga untuk kategori Best Picture, kategori sutradara terbaik untuk Martin Scorsese, dan kategori aktris dan aktor pendukung terbaik. Wow.
Wah, itu udah sekitar 5 kategori tuh,
Dan. Iya, itu 5 kategori gede loh.
Iya. sutradara Martin Scorsese, dia juga sempat mengatakan sih film Killers of the Flower Moon yang digarapnya itu sebenarnya terselenggara karena adanya jeda akibat pandemi COVID.
Wah, ini yang namanya blessing in disguise.
Yuk kita ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Whose land is this? My land.
Film ini diadaptasi dari sejarah non-fiksi yang diteliti David Grant tentang pembunuhan orang Osage di Oklahoma pada tahun 20-an dan cikal bakal terbentuknya biro penyelidikan paling kondang di dunia, yakni FBI. Kata Scorsese, penghentian kegiatan di seluruh dunia semasa merebaknya COVID-19 memberi dirinya waktu dan ruang untuk merenungkan hal-hal yang ingin diungkapkannya dengan film ini. Dan dia telah memutuskan untuk merombak film ini dari visi awalnya sebelum produksi dihentikan.
I found I was retreading territory that somebody else had done.
Jadi saya mengkaji kembali sejarah yang sudah dilacak orang lain. Saya mengatakan apa yang saya lakukan di sini. Kemudian Leo DiCaprio punya gagasan, bagaimana kalau kita melacak inti dari kisah ini?
Menurut Scorsese, akhirnya dia bisa mengkonsentrasikan pikirannya pada nilai sebenarnya dari film ini, yakni tentang kehidupan ini dan hal yang esensial dalam hidup kita. Kemudian Scorsese memutuskan tidak memberi peran agen FBI Tom White kepada Leonardo DiCaprio, melainkan memintanya berperan sebagai Ernst Burkhardt, seorang veteran Perang Dunia ke-1 yang jatuh cinta pada Molly Brown, anggota keluarga Osage yang kaya.
That was a big deal because that was a big step because we were.
Ini keputusan penting karena ini langkah besar, karena kami membatalkan apa yang kami lakukan sebelumnya. Kita tidak bisa cut and paste. Perubahannya harus bersifat organik dan itulah awal dari sebuah proses yang panjang.
Lewat produksi film ini, menurut pengakuan Scorsese, dia mampu melacak sisi gelap dari sifat manusia secara jauh lebih mendalam ketimbang film-film gangsternya di masa lalu. Pada akhirnya, kata Scorsese, orang jahat selalu ada sisi manusiawinya juga.
Setiap orang yang saya kenal bukan laki atau perempuan jahat. Ada yang menyesali perbuatan mereka, ada yang menikmatinya, tetapi mereka juga manusia biasa, bukan psikopat. Saya rasa kisah film ini memungkinkan kita melakukan eksplorasi lebih dalam untuk memahami topik ini.
Killers of the Flower Moon telah diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia sejak 20 Oktober lalu.
Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone.
Evil surrounds my heart.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya Denia Iman pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu podcast kami Kudos dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye! Bye.
The Voice of America. Yeah.